Gepligýär adatlyk radiosy, habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. 8-nji ýanwarda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde tädil artçalarynyň ählisi sökülüp başlandy. Şöwle welaýatynyň baş artçasynyň goloýuna ne 31-nji dekabrda tädil gadam basylan giýje, ne de ondan öň ýa soň hiç bir adam şol sanda çağa goý berilmedi. Bu ýagdaýlaryň çekmejeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä 12-nji ýanwara çenli şäheriň ähli ýerindäki tädil artçalary şol sanda Türkmeniň Ak öýünün öňünde gurnulan velaýatyň baş arçası doly sökülüp aýryldy. Geçen ýyllarda akydan tapawutlykda şol baş arçanyň daşyna hiç bir adam ýa çağı goý berilmedi. Habarçymyz ýanwar aýynyň ilkinji hepdesinde ýagny orta mekteplerde tädil bayram münasibetli dinç alyş günleri dowam edýän wagtynda baş arçany görmeli arzuw edip ýüzlerçe çağanyň etraplardan Türkmenabada gelendigini aýtdy. Şol köp çağanyň baş arçanyň daşynda aýlanmak arzuw puja çykdy. Bu ýyl baş arçany 31-nji dekabrda Aşgabat şäheri bilen Göni ýaýlymda baglaşma üçin dikipdirler. Sebäbi bizi onuň diňe 100 metr çemesi goloýuna goý berdiler. Ondan aňyry geçirmediler diýip 3 çağaty bilen bu ýere gezelen çetmäge baran Lewapli ene 7-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä arçanyň töweregiňde ýerleşdirilen howpsuzlyk işgärleri munyň sebäplerini baş arçanyň aşagyna ýazylan ak reňkdäki plastik örtüň hapalanma bilen düşündürdiler. Arçanyň goloýuna barsaňyz onuň aşagyna ýazylan ak kleýonka hapalanýar. Aýakkabyňyzyň iýdi galýar diýip habarçy bir howpsuzlyk işgärinin 7-nji ýanwarda aýdan sözlerini tistirledi. Ýatlasak Türkmenabatda 2008-nji ýyldan bäri ruhiýet köşkünin öňünde oturdylýan tädil arçasy geçen ýyl Türkmeniň ak öýünin öňünde guruldy. Bu arçany dikmek we onu bedemek işlerine noýabryň ahirinde girişilipdi. Dekabrın başında Sevit'te kabarçılarımız arçanı bedecek yalpıldavuk bedeglerin ve oyuncakların yerli telekeçilerin ve büccet işgärlerinin hasabına satın alınyandığına haber verdiler. Her idare kerhana tədil bedegler üçün adından 50 manattan pul yığınamak buyuruldu. Ol pulları naut görünüşünde tavşırmalı deyip Livaplı büccet işgäri gurrun beripti. Bu aralıkta Livap'ta kabarçayımız ulen sökvetteş olan inatalar ilatın maliyet eriştesinin hasabına dikilen ve bedelen baş arça çağalarının göy verilmediğine yeni bir gedek ünsü çekti. Biz çağalarımızın rızkından kesip pul oştuk. Hakimiyetler olsa çağaları beğendirmenin deregine ak plyonkanın aladasını etti deyip Levapli ene sözünü cemledi.